พลเรือเอกเครกฟอลเลอร์ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคทางใต้หรือ US Southern Command ซึ่งดูแลกองกำลังของสหรัฐในอเมริกาใต้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าเวลานี้กองทัพสหรัฐกำลังมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลในโคลัมเบียหลังจากพบความเคลื่อนไหวและภัยคุกคามเพิ่มขึ้นจากกลุ่ม Colombia's National Liberation Army หรือ ELN และกลุ่ม Revolutionary Arms Force of Colombia หรือ FARC นะครับสหรัฐเชื่อว่าทั้งสองกลุ่มนี้กำลังฉวยโอกาสจากวิกฤตการณ์ในเวเนซุเอลาเพื่อขยายปฏิบัติการและกิจกรรมผิดกฎหมายในบริเวณพรมแดนระหว่างเวเนซุเอลากับโคลัมเบียเช่นการลักลอบค้ายาเสพติดคุณเจเรมี่แม็กเดอมอตนักวิเคราะห์จากสถาบัน Insight Crime ในโคลัมเบียให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีมาดูโรให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏบริเวณพรมแดนเวเนซุเอลาเพื่อให้เป็นกองกำลังกันชนหากเกิดการแทรกแซงทางทหารจากโคลัมเบียหรือสหรัฐเนื่องจากนักรบกลุ่มกบฏเหล่านี้เชี่ยวชาญดินแดนในแถบนี้เป็นอย่างดีนะครับขณะที่เอกอัครราชทูตโคลัมเบียประจำกรุงวอชิงตันฟรานซิสโกซานโตสกล่าวกับรอยเตอร์เช่นกันนะครับว่าทั้งกลุ่ม ELN และ FARC นั้นต่างมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาจนกลายมาเป็นเสมือนทหารกองหนุนของกองทัพเวเนซุเอลาแล้วในขณะนี้เมื่อเดือนมกราคมกลุ่มกบฏ ELN ได้กล่าวอ้างว่าเป็นผู้วางระเบิดรถยนต์โจมตีสถานฝึกตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองโบโกตาของโคลัมเบียทำให้มีนักเรียนตำรวจเสียชีวิต22คนรวมทั้งมีการโจมตีสถานีตำรวจหลายแห่งวางระเบิดท่อส่งน้ำมันและจับตัวทหารโคลัมเบียหลายคนไปเป็นตัวประกันนะครับรายงานขององค์กร International Crisis Group ประเมินว่าขณะนี้กลุ่มกบฏ ELN กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใน13รัฐจากทั้งหมด24รัฐของเวเนซุเอลานอกจากนั้นมีรายงานจากเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับว่ากลุ่มกบฏ ELN ยังได้ใช้เวเนซุเอลาเป็นฐานในการลักลอบขนส่งยาเสพติดและลอบทำเหมืองแร่ผิดกฎหมายด้วยรวมทั้งเชื่อว่าบรรดาผู้นำของกลุ่ม ELN เวลานี้กำลังกบดานอยู่ในเวเนซุเอลาด้วยนะครับพลเรือเอกเครกฟอลเลอร์ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคทางใต้กล่าวว่าสหรัฐทราบดีถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มกบฏเหล่านี้และว่าเวลานี้กองทัพอเมริกันได้มีการประสานงานเพิ่มขึ้นกับทางกองทัพโคลัมเบียเพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้แล้วด้วยที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เน้นย้ำหลายครั้งนะครับว่าทางเลือกทุกอย่างที่จะนำมาใช้ในการกดดันประธานาธิบดีมาดูโรให้ลงจากตำแหน่งยังคงอยู่ในการพิจารณารวมทั้งการใช้แนวทางทางการทหารด้วยนะครับซึ่งพลเรือเอกฟอลเลอร์ยืนยันว่ากองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคทางใต้นั้นเตรียมพร้อมตลอดเวลาหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเลือกทางนี้อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐผู้นี้ระบุนะครับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้เตรียมจะใช้หรือเห็นด้วยกับการใช้มาตรการทางทหารกับเวเนซุเอลาแต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน